Book 2
25
25
25
En la ciudad
Shahar mein
Shahar mein
Me gustaría ir a la estación
Main station jana chahta hoon
Main station jana chahti hoon
Me gustaría ir al aeropuerto.
Main hawai adde jana chahta hoon.
Main hawai adde jana chahti hoon.
Me gustaría ir al centro de la ciudad.
Main shahar jana chahta hoon.
Main shahar jana chahti hoon.
¿Cómo se va a la estación?
मैं स्टेशन कैसे जाऊं?
मैं स्टेशन कैसे जाऊं?
¿Cómo se va al aeropuerto?
मैं हवाई अड्डे कैसे जाऊं?
मैं हवाई अड्डे कैसे जाऊं?
¿Cómo se va al centro de la ciudad?
मैं शहर कैसे जाऊं?
मैं शहर कैसे जाऊं?
Yo necesito un taxi.
Mujhe ek taxi chahiye.
Mujhe ek taxi chahiye.
Yo necesito un plano de la ciudad.
Mujhe shahar ka ek naksha chahiye.
Mujhe shahar ka ek naksha chahiye.
Yo necesito un hotel.
Mujhe ek hotel chahiye.
मुझे एक होटल चाहिए।
Me gustaría alquilar un coche.
मुझे एक गाड़ी किराए पर लेनी है।
मुझे एक गाड़ी किराए पर लेनी है।
Aquí tiene mi tarjeta de crédito.
ये मेरा क्रेडिट कार्ड है।
ये मेरा क्रेडिट कार्ड है।
Aquí tiene mi permiso de conducir.
Ye mera license hai.
Ye mera license hai.
¿Qué hay para ver en la ciudad?
Shahar mein dekhne layak kya hai?
Shahar mein dekhne layak kya hai?
Vaya al casco antiguo de la ciudad.
Aap पुराने शहर में जाइए
आप पुराने शहर में जाइए
दे una vuelta por la ciudad
आप शहर दर्शन कीजिए
आप शहर दर्शन कीजिए
vaya al puerto
आप पोर्ट जाइए
आप पोर्ट जाइए
hágale una visita al puerto
आप पोर्ट दर्शन कीजिए
आप पोर्ट दर्शन कीजिए
¿Qué otros lugares de interés hay además de estos?
इसके अलावा और क्या देखने लायक है?
इसके अलावा और क्या देखने लायक है?
Por favor, visite www.book2.de para el libro y textos.